me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, hyvät eläimet, hyvät kasvit ja hyvät elottomat kanssaoliot, tervetuloa Romanssatsin maamikirjan uudelle sivulle. Tänään aiheenamme on jotain, jota Suomessa on todella runsaasti. Luonto. Metsää, kalliota ja vesistöjä on täällä joka puolella ja Suomessa elävät harvat ihmiset joutuvat jatkuvasti puolustamaan asumuksiaan luontoa vastaan. Toisaalta suomalaiset omien sanojensa mukaan rakastavat luontoaan ja nauttivat siitä aina kuin suinkin voivat. Millainen suhde suomalaisilla on luontoonsa? Sitä pohditaan tänään kahden erilaisen asiantuntijan kanssa. Tervetuloa ympäristöneuvos Pekka Tuunanen.
Huomenta päivää.
Ja himoeräilijä ja luonnon lapsi, toimittaja Mikko Peltsi-Peltola.
Hyvä, kiitos.
Ja hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna auki, sillä suomalaisen ja täällä muidenkin oleilevien perusoikeuksiin ja jokamiehen oikeuksiin kuuluu myös valtiollisen yleisradion ohjelmien kommentointi ja siihen osallistuminen kysymyksellä tai vaikkapa kehulla. Ensimmäinen kysymys, hyvät herrat, mistä me puhumme, kun puhumme luonnosta? Luonto voi tarkoittaa vaikka mitä. Albert Einsteinilla oli erilainen käsitys luonnosta kuin 70-luvun hippeillä oli. Et mitä luonto? Kun Suomessa puhutaan luonnosta ja luonnon suhteesta, kuinka paljon puhutaan jostain fakta-asiasta, numeroista ja kuinka paljon puhutaan tunteesta ja kollektiivisesta mielikuvasta? Mikä se luonto on? Aloitetaan helposti.
No mulle se merkitsee jotain semmoista, mihin ihminen ei ole kajonnut. Jotain semmoista, mitä ihminen ei ole rakentanut. Siellä voi olla kyllä ihmisen jälki, se on saattanut liikkua siellä, mutta se ei ole tehnyt sinne mitään ihmeellistä. Et siellä on niin kuin metsää, vettä, tällaisia asioita, jotka ensimmäisenä tulee mieleen.
Eli siis ympäristö ilman niin sanottuja artefakteja.
Niin.
Okei, siinä on minulla aika hyvä, tarkka määritelmä.
Minulla on ehkäpä tällainen helsinkiläinen sen näkökulma tähän asiaan, että myös Espan puisto on luontoa. Siellä on kauniita kukkarivistöjä ja upeita puistolehmuksia. Kyllä sekin voi olla luontoa. Sitten espoolaisena niin rivitalon pihakin on luontoa. Että näin se on, näin se määritelmä vaihtelee laidasta laitaan. Jotkut haluaa koskematonta luonnonmaisemaa ja joillekin riittää sityluonto.
Eli siis luonto sun määritelmän mukaan on kaikki, joka harrastaa fotosynteesiä, joka kasvaa ja jonka solut jakautuu ja joka kuolee. Tai.
No ihmisethän haluavat tuoda luonnon myös sisään, että on kukkaruukkoja ja istutuksia kotona sisällä niin, ja nämä lisääntyvät jatkuvasti ihmisten asumuksessa, että luonto tuodaan lähelle. Et ehkä siinäkin on tärkeämpi laatu kuin määrä.
Ja munkin kellarikämppä on täynnä viherkasveja, että jopa aina erilaisia lamppuja piti hakea, että ne jää eloon siellä. Mutta puhummeko siis jostain elollisesta? Onko se tärkein määritelmä siitä, mikä on luonto? Pitääkö sen elää? Pitääkö sen olla kasvi, sieni, eläin?
Jostain syystä me emme ollenkaan laske luontoon mukaan normaalisti. Meillä on kallioperää. Suomellahan on ikivanha kallioperä. Meillä on upea geologia ja upeita kivilaatuja, puolijalokiviä, kaikenlaista löytyy meidän maaperästä. Mutta siitä ei ikään kuin puhuta, että se olisi luontoa.
Kukaan suomalainen ei sano, että ihanaa, että on kesä, että pääsen taas isojen lohkareiden keskelle nauttimaan. Että kyllä sen puu sen olla pitää.
Kyllä kallio, tämä on ihan totta, mitä Pekka sanoi, kallio on hieno. Ja ne on tosi hienoja ja vaikuttavia paikkoja. Nehän tämän niin kuin maanmuodon määrittää aika pitkälle. Että mä ainakin nautin hyvin paljon kallioilla olemisesta. Ja se ei hirveästi elä. Vaikka sielläkin, jos mikroskoopilla katsoo, niin varmaan pieneliöitä kallion pinnalta löytyy.
No, mutta sä vaan istut sillä kalliolla ja katsot kallioltasi sitten puita ja vettä ja horisonttia.
Että. Niin ja näin siis luonnon käyttäjänä, niin kallioillahan on mahtava kävellä, juosta ja pyöräillä. Että nämä on tämmöisiä asioita tietysti, mitä kallioilla tulee paljon tehtyä.
Sä sanoit just luonnon käyttäjänä, ja suahan haastatellaan aina, kun tarvitaan joku ihminen, joka on periaatteessa kasvanut stadissa, mutta kuitenkin todella lähellä luontoa ja viettää suuren osan vapaa-ajastaan luonnossa. Et mitä se tarkoittaa käyttää luontoa? Sähän et, niinku, et hakkaa puita ja myy niitä ohikulkijoille. Millainen on sun luonnon käyttö?
No siis mun henkisesti tärkeimmät harrastukset tapahtuu siellä. Eli mä oon pienestä pitäen kasvanut tontilla, missä ei ole hirveästi tehty mitään. Että se kiitos vanhemmille, että se on ollut hyvin luonnonmukainen. Ruoho ja puut on saanut rehottaa. Ja tavallaan sitten jossain kohtaa tuli harrastukset mukaan. Maastopyöräily on ollut mun suurin henkireikä aina ja on edelleen. Ja sen tekeminenhän tapahtuu metsässä. Toki se tapahtuu merkityillä ja jo valmiiksi muodostetuilla poluilla, että sitäkään ei tehdä koskemattomassa luonnossa. Mutta sitten kävely ja siellä ajan viettäminen, niin ne on äärimmäisen tärkeitä juttuja mulle. Sitä mä tarkoitan, että mä käytän sitä niin kuin virkistääkseni itseäni ja saadakseni itselleni hyvää mieltä.
Kuuluuko siihen se, että sä olet yksin vai lähdetkö sä kaveriporukalla?
Ei siellä tarvii yksin olla. Mä käytän metsää sekä että kaveriporukalla, perheen kanssa. Kyllä minusta, kun olen siittänyt kaksi helsinkiläistä jälkeläistä, niin olisi kiva, että heistäkin tulisi semmoisia, jotka nauttis metsässä olemisesta.
Muista kaupungeista puhumattakaan.
Niin, kaikki kaupungit menee tietysti siinä mielessä samaan kategoriaan, että jos on kaupunki, niin kaupunkilaisella, mitä isompi kaupunki, niin on herkempi joutua sellaiseen elämään, että metsä kaikkoaa.
No nyt... Tästä olisi pitänyt puhua vasta myöhemmin, mutta...
Puhutaan, voidaan puhua syvällisemmin muuhun.
Pakko kysyä, että mullakin on kaksi lasta, nekin on helsinkiläisiä, ne on vähän vanhempia kuin sun lapset, mutta mä en ole koskaan vienyt poikaani kalaan tai sieneen tai marjaan, ei olisi tullut mieleenkään, eikä mun lapset sitä multa vaatinut koskaan. Onko mä nyt huono isä, kun mun lapset... On ne nähnyt lehmän, mutta ne tietää, että maito tulee neliskulmaisissa pakkauksissa.
Tämä on jännä puheenaihe, aina kun puhutaan siitä, että kaupunkilainen vieraantuu luonnosta ja sen kaupunkilaisen luontosuhde on heikko, niin sitähän toitottaa yleensä sellaiset ihmiset, jotka on innoissaan luonnosta, kuten vaikkapa minä. Mutta eihän siinä mitään väärää ole, että viettää koko elämänsä vaikka betonilähiössä. En mä tiedä, jos siellä on onnellinen elämä, niin voiko se olla väärin?
Silloin kun on luonto... palveluita kehitetään, niin sitä luontoa pitäisi katsoa ehkä sellaisen normaalin sohvaperunan näkökulmasta, koska se luonnon virkistyskäyttö on kuitenkin aika sen passiivista ja luonto siellä taustalla tai lähellä, mutta sitä ei niin kuin erityisesti käytetä, mutta se on kuitenkin tärkeä. Ja tällainen erityinen harrastaminen on kuitenkin tietyn porukan juttu, ja sekin on tärkeää, koska ne on kuitenkin ikään kuin keulakuvia muillekin, että harrastukset sitä paitsi muuttuu koko aika, ja että tämä maastopyöräily on melko uusi juttu vielä
niin, Suomessa. Maailmankaikkeudessa.
Suomessakin vielä.
Ennen oli suunnistusta ja on vieläkin.
Ja pitää muistaa, että jos katsotaan näitä hotellivieraita, niin hotelleiden pitäjät on mulle aina sanonut, että hiihtäjä ei poistu hotellista 7 kilometriä pidemmälle. Sen takia, koska sen pitää hiihtää takaisin. Se on jo 14 kilometriä. Se on äärimitta normaalille hyväkuntoisellekin ihmiselle.
7 kilometriä on aikuiselle hiihtäjälle.
Se on aika lyhyt.
Juha Mieto, jos kuulee tämä, niin hän hiihtelee nyt partaansa. Luonnon käyttö virkistykseen. Mun mielestä pelkästään se sana käyttö luonnon yhteydessä kuulostaa ja vähän rumalta. Että siinä mun sisäinen romantiikko kärsii, että mä käytän esineitä ja koneita, mutta en nyt sentään luontoa. Minähän olen osa luontoa. Herri Gyydentaa. Mutta Suomessahan on tuommoinen aivan upea asia kuin jokamiehen oikeudet. Ne on jokaisella, Nämä muuten hyvät kuulijat myös jokaisella naisella nimestä huolimatta. Ja ne koskee myös lapsia ja vanhuksia. Ja myös ulkomaalaisia. Ne koskee kaikkia täällä oleilevia. Myös laittomasti Suomessa oleskelin, niin nekin saavat täällä poimia marjoja, jos he osaavat sen oikein. Mutta mulla on sellainen olo, että ei suomalaiset kyllä kauhean hyvin tunne omaa luontoaan enää. Siitäkin huolimatta, että yli puolet kansasta lähtee mökille. Että sopiiko teille, tehdään pieni testi. Vuonna 2010 keskisuomalainen julkaisi artikkelin nimellä Joka miehen oikeus vai viidakon laki? Siinä on pitkä liuta kysymyksiä. Testataanpa, mitä luontofriikki.
Mä tiedän, mä oon joskus tehnyt tuon testiä. Mä en tule tätä läpäisemään täydellisesti.
Ei kukaan. Tämä ei ole tehty läpäistäväksi. Tämä on vähän niin kuin ajokoe. Tästä ei selviä naarmuitta. Saako pestää mattonsa mäntysuovalla rantakalliolla, kyllä vai ei? Ympäristöneuvos Tuunanen.
Ei ole kielletty.
Mä olisin kyllä sanonut, että ei. Siis kun noista vesien puhtaudesta puhutaan niin paljon, niin intuitio olisi ollut, että ei.
Jep, olet väärässä intuitioisi kanssa. Se on luvallista todennäköisesti siksi, että Jumala on päättänyt, että mäntysuopa on ainoa ympäristöystävä. Se on niin kansallinen, sen takia se ei voi olla paha. Toinen kysymys. Saako viedä ulkomaalaiset ystävänsä marjametsään?
Saa.
Saa, joo. Mä en onneksi huhuja. Saako nukkua ankkuroimattoman paatin kajuutassa merellä?
Ei mitään havaintoa.
Saa nukkua. Saa valvoakin.
Vesiliikennelain mukaan jokaisella aluksella on oltava jatkuvasti vahti. Eli ei saa nukkua, paitsi jos joku toinen valvoo samalla.
Eli jos mä menen yksin veneellä, niin mä en saa nukahtaa siellä.
Et järjellä. Niin.
Okay. Hyvä tietää.
Jep, ota sitten joku kettoblasteri mukaan, että pysyy
järjellä. Toi vahtiase, niin se ei lue vesiliikennelaissa eikä vesilaissakaan. Se on siellä meriteiden säännöissä, että ei se näitä suomalaisia jollia kyllä koske, että...
Okei, ympäristöneuvos iski ja keskisuomalainen häviää. Sori, toimittajat 0, ympäristöneuvokset 1. Saako sukeltaa siltojen alta järveen heitetyt polkupyörät ja myydä ne?
Mielenkiintoinen kysymys, että katsotaanko se polkupyörä löytötavaraksi vai ei? Eli kaikkiin esineisiin sovelletaan löytötavaralakia.
Niin.
Ja jos on vähän arvoinen, onko se alle 12 euroa, niin sitä ei tarvitse ilmoittaa poliisille.
Siellähän voi olla vaikka 5 000 kilpapyörä.
Silloin se pitää ilmoittaa poliisille. Ja
joo, saa sukeltaa ja toimittaa löytötavaratoimistoon ja jos ei sitä kukaan sieltä hae, niin sitten sen saa varmaan itselleen.
Aivan oikein. Kyllä. Toivottavasti te löydätte mun fillarin, joissa joskus pöllitään.
Mä oon kuule pienenä kiertänyt meidän lähimettiä. Se oli suuri harrastus löytää hylättyjä ja varastettuja pyöriä ja viedä ne löytötavaratoimistoon ja saada ne itselleen puolen vuoden päästä, kun ei niitä kukaan kaivannut. Hyvä. Mutta mä en niitä veden alta kyllä hakenut.
Yes. Kaksi kysymystä vielä. Saako kerätä männynkäpyjä hakkuutyömaalta?
Saa.
Saa.
Lupa on kysyttävä maan omistajalta, sanoo tämä artikkeli. Ja viimeinen kysymys. Saako ottaa tieltä kuollut tilhi ja täytättää se kotiinsa? Tilhi kokoelmaansa.
Ei saa.
En tiedä.
Ei saa. Ei ole oikeutta. Tässä ei lue miksei, mutta kukapa nyt haluaisi kuollutta tilaa kotiinsa.
On niitäkin.
Mutta siis tämä oli vain pieni demonstraatio siitä, että nämä jokamiehen oikeudet, ei niitä voi tavallinen metsässä kulkija hallita.
Mutta eikö ne ole ollut aika lailla niinku semmoisia ääripään esimerkkejä osa, mihin nyt ei ihan joka päivä törmää?
Totta, joo, nämä olivat tässä detaalikysymyksiä, joilla ei ole suoranaikkaan merkitystä. Tietystikin, että saako saunavihdan rakentaa naapurin puusta, niin kyllä ne tehdään, mutta ei se nyt sentään jokamiehen oikeutta ole. Ja jokamiehen oikeus lähtee siitä, että puusta ei saa ottaa mitään osia. Paitsi jos on kaatunut maahan ja ne oksat ovat irronneet rungosta, niin siitä oksasta sitten saa ottaa.
Just, eli siis metsään ei kannata ilmeisesti mennä ilman lakimiestä.
ei tämä juristia kaivata, koska kyllä suomalaiset erittäin hyvin tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Joo.
Suomalaiset tietää, mikä on varastamista, ja suomalaiset tietää, mikä on vahingontekoa. Näillä säännöillä aika pitkälle pääsee.
Joskus törmäsin tämmöiseen tilanteeseen, kun on näin suurena polkujen ystävänä, niin kun oli puu kaantunut polulle, ja mä kysyin sitä Vantaalta ja Espoosta heidän paikallisilta liikuntatoimiltaan, jotka käsittääkseni näistä yleisistä metsistä vastaan, niin molemmista sanottiin, että saa sahata sen jo kaatuneen puun poikki niin, että se ei häiritse, ettei muodostu ikään kuin siihen metsään kiertotietä.
Joo, toi on...
Miltä kuulostaa?
Se on vähän siinä ja siinä, että ei sitäkään ole yksityiskohtaisesti se säädetty. Mä joskus joudun selvittämään sitä, että jos on puu kaatunut melonta väylän eteen, niin saako sitä sahata poikki.
Joo.
Sitten kuulutteko, että ei siellä löytynyt selvää vastausta.
Okay.
Eli kyllä saa mukaan.
Joo.
Sitten huolimatta. Ja kysymys on sellainen, että onko vahinko aiheutettu, niin ei ole. Puu on kaatunut ja se on haitaksi, niin kyllä se voi poikki pistää.
Joo.
Eli siis todellisuus synnyttää Suomen kaltaisessa maassa usein tilanteita, jossa täytyy selviytyä ihan terveellä järjellä ja improvisoimalla laittamalla mutkat suoriksi. Joo. Mutta Pekka, sähän olet jokamiehen oikeuksien asiantuntija ja vastaat myös kansalaisten kysymyksiin.
Kyllä.
Mitkä ovat nämä jokamiehen oikeudet, joista ollaan huonoiten tiedossa ja joita rikotaan koko ajan vahingossa tai tahallaan?
Sanotaan, että heti tähän kärkeen pitäisi sanoa se, että meillä ei ole oikeastaan jokamiehen oikeutta vesialueita lukuun ottamatta. Eihän meillä ole niitä. Tämä on vaan tällainen kansan
mutta sanota. Äsken hän sanoi, että mulle pienen brosyyrin, jossa kyllä lukee jokamiehen oikeudet lainsäädäntöön.
Kyllä, kyllä. Mutta jos ollaan tarkkoja, niin meillä ei ole jokamiehen oikeutta siinä mielessä, että jossakin laissa oltaisiin sanottu, että meillä on jokamiehen oikeus. Meillä on pelkästään jokamiehen oikeudesta säädetty marjastuksen suhteen ja sitten vesialueiden suhteen, että vesillä saa liikkua, mutta maalla ei ole tästä säädetty. Sen takia pitäisi puhua jokamiehen mahdollisuuksista. Ja se liittyy sitten siihen, että Suomi on harvaan asuttu, jonka johdosta voidaan hyvin vapaasti liikkua metsä- ja kallioalueilla soilla. Eli niitä ei ole otettu. Kyllä, niin. Kyllä näin on, mutta ei se varsinainen oikeus ole. Se on mahdollisuus käyttää sitä niin kuin lainausmerkissä oikeutta.
Mä luulen, että jokamiehen oikeudet on joku erillinen laki. Että varmaan niin, että ne voi ostaa erillisenä pienenä niteenä, mutta se on itse asiassa vain vakiintunut käytäntö.
Pääsääntö on se, että ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa. Tämä on säädetty rikoslaissa.
Vähäistä suurempaa haittaa.
Kyllä. Ja sitten riitaa syntyy siitä ja eri mielisyyttä, että mikä tämä vähäistä suurempi haitta
sitten
on.
Takuulla syntyy.
Koska se riippuu vähän näkökulmasta. Ja vähäistä suurempi haitta käsittääkseni on se, että jää pysyviin jälkiä toisen maalle tai estetään maanomistajan valitsevaa maankäyttöä. Eli tämä tuo aika paljon niitä oikeuksia ja mahdollisuuksia kyllä joka miehelle.
Jos leiriytyy toisen traktorin eteen, niin se on ihan selvä rike.
Kyllä.
Joo. Mimmoisia rangaistuksia seuraa, jos joka miehen oikeuksia? Onko sulle, Pelsi, joskus tullut poliisi sammuttamaan leirinuotio, kun se oli väärässä paikassa? Tai?
Ei joo, mä en metsässä joutunut poliisin kanssa tekemisiin. Toistaiseksi vielä ollenkaan. Että.
Moottoritiellä vain.
Niin, moottoritiellä muutaman kerran, mutta niistäkin olen oppinut.
Joo, kun puhutaan sitten näistä rangaistuksista, tämä on mielenkiintoinen juttu, että kysymys on lähinnä siis jokamiehen ja maanomistajan välisestä suhteesta. Ja maanomistajan kanssa on erittäin hankalaa se, että nämä asiat on asianomistaja-asioita. Eli maanomistajan on haettava sitä rangaistusta sillä jokamiehelle, josta se maanomistaja ei edes pysty selvittämään, kuka se joka mies on, saatikka sitten ottaa sitä kiinni tai muulla lailla. Se näyttö pitää hankkia toisella tavalla. Ja sitten tässä on se hankala juttu, että onko kellään varaa käydä oikeutta. Jos vie jonkun oikeuteen, niin voi joutua maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.
Siinä on erittäin iso riski.
Pitää olla vakuutukset kunnossa.
Siinä ei vielä vaelluskengän jälki mudassa riitä, että lähdetään oikeuteen.
Ei.
25 000 euron laskua. Mm. Kaksi hymyilevää asianajaja. Eli siis jos rikkoo joka miehen oikeuksia, joita itse asiassa ei olekaan, niin se ei ole rikos valtiota vastaan, vaan maanomistaja vastaan. Ja jos tulee, niin korkeintaan siviilioikeuden käynti. Se ei siis voi olla rikos. No ympäristörikos sitten tietyllä
alkaa sitten muita asioita.
Miten meidän uusi hallitus mahdollisesti vaikuttaa meidän luonnon käyttöömme ja suhteeseemme ja siihen? Muuttuuko jotain? Kun täällä Helsingissä nyt kaikki me sitikannit, me viherpiiperät, ne pelätään kauheasti, että meidän viimeiset rahat pumpataan taas Kehä Kolmosen ulkopuolelle ja rakennetaan jotain dinosauruslandeja metsään. Onko odotettavissa luontobuumi nyt, kun keskustapuolue?
Joo, me ollaan luettu kyllä sitä Sipilän hallitusohjelmaa aika tarkkaan, ja luontoliikkujan kannattaisi olla hyvä ja huonoa. Hyvää siinä on se, että siellä luotaan ikään kuin nimenomaan kehittää luontomatkailun edellytyksiä, eli sitä, että luonnon virkistyskäytöstä saataisiin työpaikkoja. Se on erittäin iso asia. Suomen matkailustahan on neljännes vähintään luontoon nojautuvaa matkailua. Lapissa se on 95%, Helsingissä 5%, ja tämä tuo valtavasti töitä suomalaisille, ja tätä halutaan kehittää. Toisaalta sitten siellä on sanottu sellaisia ikäviä uutisia, että veneet verolle ja tällä lailla niin myöskin lisätään niitä kustannuksia, mitä joka meille voi syntyä. Venehän on meille jokaiselle suomalaiselle aika pyhä väline, ja niitä on 700 000 kappaletta. Melkein jokaisen saunalaiturin nokassa on vene.
Ja mä en tiennytkään, että vene on veroton juttu. Että
venehän maksaa tietysti polttoaineveroa ja alvia ja kaikkea tällaista, mutta erikseen tällainen ajoneuvokohta, että tällainen vero, tämä olisi uutuus. Mm-hmm. Katsotaan sitten, minkälainen se on myöhemmin.
Sitten tietysti suurena kalojen ystävänä niin olen hyvin huolissaan ollut keskustapuolueen myötämielisyydestä esimerkiksi purkaa koskien suojelulakia, mikä sitten tietysti vaikuttaa moneenkin asiaan, ja kaikki tällaiset tekojärvihankkeet, niin näin niin kuin luonnon näkökulmasta eivät missään tapauksessa tietenkään lupaa hyvää. Hmm. Niitä huolissaan kyllä seuraan.
Mutta kun ihmiskunta lisääntyy, niin aika lailla hallituksesta riippumatta luontoa käytetään enemmän esimerkiksi rakentamiseen, ja sitten samalla se tyhjenee. Viikko sitten suurin piirtein saatiin kuulla, että ensimmäistä kertaa planeetallamme enemmän ihmisiä asuu kaupungeissa kuin maaseudulla. Eli tämä urbanisointi on nyt voiton puolella. En kyllä tiedä, millä tilastolla ne laski sen viime viikolla, sen hetken, kun se yksi tyyppi muutti niin johonkin kaupunkiin. Mutta, eli siis luonto autioituu. Ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla, missä sitä vain on.
Mutta ei se tarkoita sitä, että sitä pitäisi johdonmukaisesti vähentää ja tuhota.
Mutta luonnostahan me saadaan kuitenkin resurssit kaupunkeihimme, ihan hapesta alkaen. Mm. Suomi on koko Euroopassa, ei ainoastaan EU-sta, vaan koko maantieteellisestä Euroopasta kolmanneksi vähiten tiheästi asuttu valtio. Eli Suomessa on Islannin ja Norjan jälkeen eniten luontoa per nuppi. Tekeekö se suomalaisista luontofriikkiä, luonnon lapsia? Onko suomalainen luonnollisempi kuin tanskalainen, ranskalainen, tsekki? Kai se vaikuttaa jollain tavalla.
Kyllähän se vaatii sitä luontoon tutustumista ja siitä olemista. Siinä, kyllähän jokaisessa maassa on luontoa, mutta Suomessa pienestä pitäen meille toitotetaan tätä brosyyriä. Puhutaanko nyt sitten jokamiehen oikeuksista tai jokamiehen mahdollisuuksista, mutta kuitenkin sehän alkaa jo päiväkodeissa. Lapset tekee metsäretkiä ja niitä tutustutetaan luontoon ja ne saa sen luontosuhteen siellä. Mutta kyllä se kaupungissa olevalta vaatii niin kuin toimenpiteen lähteä, jos ei metsän keskellä satu asumaan.
Hmm. Onko tämä sitten, Pekka Tuunanen, tämä brosyyri, minkä sä jaat, joka miehen oikeudet, mm-hmm. onko se tavallaan myös mainos, että hei, lähtekää luontoon ihmiset?
Kyllä se on mainos ja me halutaan kertoa, että joka meidän oikeus on ilmainen tai hyvin halpa tapa saada virkistystä ja nauttia ympäristöstä. Ei tarvitse mennä mitenkään kauas, vaan että sanotaan, että luonto on iso liikuntasali, eli se on meidän halvimpia liikuntapaikkoja. Ja jos ajatellaan sitä, että mennään lähipuistoon, niin sen puiston käyttökustannukset on 10 senttejä per kävijä veronmaksajille. Ja sitten sen kävijän kustannukset on varsin pieniä, kun verrataan sitä johonkin liikuntalaitoksiin, missä veronmaksajat maksaa jäähallitukuja parikymppiä tai 5 euroa per kävijä plus muut kulut. Niin onhan tämä edullista kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta. Kyllä tätä kannattaa hyödyntää. Ja sitä paitsi luonnon virkistyskäyttö tuo yhä laajemmassa mielessä työtä ja työpaikkoja.
Eli jos lamasta tulee vielä pahempi kuin mikä tällä hetkellä jaksetaan pelätä, niin eipä hätää, mennään kaikki metsään virkistäytymään.
No eikö se ole sanottu niin, että silloin kun 90-luvulla oli edellisen kerran tämä niin kutsuttu loma, niin silloin puhuttiin juuri tästä metsän tärkeydestä, että jos taloudellisesti menee huonosti, niin metsä auttaa henkistä pääomaa. Tuosta hallituksesta piti vielä, mistä sanoit, että yksi toinenkin asia, mistä on syytä olla huolissaan, on tietenkin tämä ympäristöhallinnon alasajouhkaukset ja ympäristöministeriön lakkautusuhat, mistä oli. Ja tämmöinen ympäristöministerin ja maa- ja metsätalousministerin yhdistämisasia, koska siinähän vääjäämättä tulee mieleen, että niin kuin poliisi ja rosvo on samassa.
Pukki puutarhurina, sanotaan niin, Saksassa. Saman
kravaatin sisällä, mitä luontoon tulee, koska silloin taistellaan niin kuin juuri niitä vastaan, jotka haluaa sieltä luonnosta vain rahaa.
Toisaalta argumentti on varmaan se, että kun samaa kenttä hoidetaan, niin matkat ovat lyhyemmät.
Vahvasti eri intressit samassa.
Byrokratia säästyy. Niin. Kohta vielä tästä henkisestä puolesta, mutta ensin täytyy muistuttaa koko maailmaa siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa tänään puhutaan luonnosta ja suomalaisten luonnon käytöstä ja luontosuhteesta. Ja studiossa vieraina ovat ympäristöneuvos Pekka Tuunanen ja toimittajakollegani Mikko Peltsi. Peltola.
Muista lainausmerkit pitää olla.
Joo, nyt akustiset lainausmerkit. Otetaan pari lähetysikkunan kautta tullutta kommenttia. Et myös ruotsalaiset ovat sitä mieltä, että heillä on ainutlaatuisen läheinen luontosuhde muihin kansoihin verrattuna, sanoo joku. Ja todennäköisesti myös norjalaisille ja islantilaisille, kun nehän on semmoisia maita, jossa se luonto alkaa heti, kun avaa kotiovensa, niin siellä se on. Ja massiivisti. Sitten joku oli sitä mieltä, että usein huomaa, että maalaisten luontotuntemus on huono, ymmärrettävää, koska useinkaan ihminen ei osaa tuttua arvostaa eikä kiinnostua siitä. Mitäs me tähän sanotaan, että ohjelmamme tuottaja, joka itse viettää paljon aikaa metsissä samoamalla koiransa kanssa, oli sitä mieltä, että suomalaiset tietää enemmän, millaisia eläimiä Serengetissä elää Afrikassa, osaa luetella kaikkia seeproja ja gnuita ja antilooppeja siellä, mutta eivät tajua, mitä heidän takapihalla tai lähimetsässä asuu.
Joo, tämä on hieman samankaltainen kysymys kuin, että onko helsinkiläinen käynyt helsinkiläisissä museoissa, tuskinpa.
On.
Jotkut on, mutta aika vähän, että pitää mennä vähän pidemmälle, että nähdään.
Niitä mä ihmettelin suunnattomasti, kun kehuin Saariselän vaellusmahdollisuuksia Lapissa ja puhuin ivalolaisten kavereiden kanssa, jotka sanoivat, että ei ne ole koskaan edes käynyt siellä. Ja ne asuu siinä ihan pätkän matkan päässä ja mun tarvii anoa kauheat lomat, että mä pääsin sinne.
No, toinen esimerkki on se, että silloin kun asuin Saksassa, ei olisi ikinä tullut mieleenkään käydä Oktoberfestillä. Niin. Suomalaiset sitten lähettivät. Monta vuotta myöhemmin oli pakko käydä ja hävisivät sitten saman tien suomalaiset. Mutta suomalaisesta luonnosta ja meidän luontosuhteesta vielä. aina kun mut viedään johonkin luontoon, niin mä nautin siitä ja ihmettelin, kuinka paljon sitä onkaan Suomessa. Aina junamatkojen aikana yritän laskea puita, mutta jo Pieksämäellä niin kun alan mennä sekaisin laskussa. Miten tämän nyt sanoisi?
Ihan rohkeasti vaan.
Kun suomalainen menee rentoutumaan, hän lähtee metsään. Kun suomalaisilta julkiksilta kysytään Hymy-lehdessä, että mitä sä teet kesällä iskelmällä olevan, minä lähden luontoon. Ja mä en ihan usko sitä. Mitä sinne luonnossa on, paitsi borrelioosia. Ja, niin, se oli se hirvittävä muisto, joka sai mut hetkeksi sanattomaksi. Viimeksi, kun mä kävin kunnolla luonnossa, niin toin sieltä hirvikärpäsiä. Ja meinasin ajaa kolarin kotimatkalla, kun alkoi löytyä niin ratin takana näitä hirvikärpäsiä. Se luonnosta. Minkä takia Suomessa uskotaan, että koskematon luonnollinen ympäristö on ihmiselle parempi kuin ihmisen rakentama? Sitä mä en ymmärrä. Ihminen on evoluution kautta oppinut rakentamaan itselleen lämmitettyjä, mukavia sisätiloja, käyttämään vaatteita, laittanut itselleen vesiputket ja lämmitykset, ja sit se haluu pois siitä kämpästä metsään. Missä se logiikka on?
Onhan nämä aika tutkittuja asioita, että esimerkiksi mielisairaalat sijoitetaan useasti kauniseen puistoon, koska se puisto rauhoittaa mieltä. Mm. Tämä on ihan ikivanha havainto, että luonto rauhoittaa mielialaa. Ja kai se johtuu siitä, että siinä ei ole niin hirveästi liikettä. Mm. Mutta sen luonnon ei tarvitse olla koskematonkaan luontoa, vaan se voi olla todellakin hoidettu nurmikko ja hoidettu pensas.
Onko luonto sitten ihmisille muistutus siitä, mistä me tullaan? Onko se liian kliinistä olla kotona viherkasvien kanssa? Pitääkö meidän käydä katsomassa muita eläin- ja elinlajeja?
Voisi se noinkin ajatella. Tuostahan on ollut myös tutkimuksia tuosta, että nimenomaan just minkä Roman mainitsit, että tämä koskematon luonto sitten auttaa vielä enemmän rentoutumaan kuin puistomainen luonto. Mä ainakin kysyn, että miksi niitä puistoja pitää tehdä niin paljon, jos toinen vaihtoehto on se, että se luonto tai metsä voisi olla koskematonkin. Koska ihan yhtä lailla siellä on kivaa. Mun mielestä on kiva nähdä vapaana luonnollisessa miljöössä eläviä eläimiä, hyönteisiä, kaloja, ilman että on tarvittu tehdä jotain niiden eteen. Kun ne pärjää siellä koskemattomassakin. Se mua viehättää siinä koskemattomuudessa nimenomaan.
Se, että sä voit katsoa, että maailma toimii, vaikka ihminen ei ole mukana tekemässä mitään.
Niin, siinä on mun mielestä jotain kiehtovaa. Et kun ihminen on tehnyt maapallolla niin paljon hyvää ja pahaa, niin et on niitä koskemattomia paikkoja vielä.
Eli siis ihminen hakee itselleen kontekstia laajempaa luonnosta, taustaa, ympäristöä.
Mahdollisesti.
Koska mä naivisti ajattelin, että ihminen on siitä erikoinen eläinlaji, että me rakennetaan parhaat kodit. Meidän talot on parempia kuin majavan kodit ja parempia kuin termiittien linnakkeet ja linnoitukset. Ja me saadaan olla ylpeitä. Sitten me eletään tosi kauan.
Mutta ei se majava tykkäisi olla sun kotona.
No ei. Mutta se on siis kotieläin on tietysti myös yksi tapa. Ihminen hakee kotiinsa jotain karvaista elukkaa ja sitten jotain viherkasvia. Tulisi palaluonto ja akvaarioon. Sitten vielä yksi mahdollisuus. Ja jos sekään ei riitä, niin sitten täitäkin voi harrastaa. Kuinka paljon teidän mielestä Suomessa luontoa romantisoidaan? Täällähän on kaksi kovaa leiriä vastakkain. Yksi on se, joka ajattelee metsää kuutiometreinä ja euroina ja logistisena ongelmana. Ja toinen ketjuttaa itsensä johonkin pieneen koivuun pelastaakseen sen. Ja nämä kaksi leiriä, niillä on molemmat hyvin vahva käsitys siitä, että mitä se luonto on, mitä sille pitää tehdä.
Joo, kyllähän meidän luontosuhde on muuttunut hirveästi siitä, mitä se oli joskus vielä 50-luvulla. Et meillähän on 700 000 metsänomistajaa ja hyvin suuri osa näistä on kohta kaupunkilaisia. Se metsä ei ole sen kaukana, sillä on ehkä sitten jo muuta merkitystä kuin se kuutiot. Me ollaan kaupungistuttu ja sitä myötä niin meidän mielikuvat voi olla aivan muuta kuin mitä se oli vielä Suomi-filmiaikaan.
Silloin elettiin vielä luonnossa ja luonnosta. Näin ja sitten nyt eletään kaupungissa ja kaupungissa on perhe ja työpaikka ja luonto on sitten se, minne mennään vapaa-ajallaan. Semmoinen kuin jako.
Niin, joskus sitä on meikäläinen saanut onneksi ihan töissäkin käydä luonnossa eräohjelmia tekemässä. Että joku siinä edelleen viehättää, mutta kyllähän se näin on, että ei me olla riippuvaisia taloudellisesti luonnosta monessakaan suhteessa samalla tavalla kuin ennen. Että kyllä kun mä käyn kalastamassa, niin sieltä on silloin tällöin kiva tuoda kala kotiin ja tehdä perheelle ruokaa, mutta ei se perhe kuole, jos mä en joka reissulta kalaa tuo.
Mä halvempi se kala olisi tullut, jos olisit ostanut sen lähikaupasta.
Ehdottomasti.
Ilman metsäreissua. Niin. Mutta
mä tuun sieltä hyvänä ihmisenä takaisin. Tai ehkäpä parempana kuin sinne mennessä.
Peltsi, nyt mä kärsin. En ole ikinä tuonut perheelleni tuoretta itse nappaamani kalaa.
Tämä kesällä lähtee Roman ongelle ja tuot kuule hyvää ahventa ja kieputat vähän ruiskorppujauhoissa ja paistat niin.
Onhan sulla tosi iso hyönteisverkko.
On.
Joo, kiitoksia. En lähtenyt hirvimetsäänkään ja siitä sain kuulla kunniani, koska se kuulema ei kovin monta saksalaista kutsuta hirviporukkaan.
Kun mietitään tätä meidän luontosuhdetta, niin aikaisemmin me haettiin sienet ja marjat metsästä. Nyt ulkomaalaiset tekevät sen koko työn, että ei me enää mennä marjaan, vaikka marjoja olisi metsä täynnä. Paitsi, että nyt saattaa tulla uusia sukupolvia. Että nuoriso nyt puhuu siitä, että mitenkä hyviä ne on ja hedelmien sijasta syödäkin marjoja. Mutta vielä on kestää jonkin aikaa ennen kuin me mennään niin kuin hakemaan niin itse luonnosta. Sieniä kyllä haetaan, mutta marjoja ei vielä.
Niin, sinne jää valtava määrä, käsittämättömän valtava määrä herkkuja metsään poimimatta, kun ei sitä tehdä marjojen muodossa.
Mut mitä ihmiset sitten tekee metsässä? Ne antaa marjojen homehtua ja heittävät tikkaa sillä aikaa? Vai rypiskelevät laiturilla, käyvät saunassa ja pelaavat iPadilla jotain kesäisiä pelejä niin, kuitilla?
Niin. On se rypiskeleminenkin metsässä joskus ihan kivaa.
Niin, ja sitten pitää muistaa, että on 500 000 vapaa-ajan asuntoa Suomessa. Suome on niitä harvoja maita maailmassa, jossa koko väestö voidaan ottaa kakkoskämpiin.
Sveitsi on toinen, mutta siellä ei ole ikkunoita niissä kakkoskämpissä. Joo.
Aivan, ja
Suomella on maailman ennätys. Missään maassa ei ole per capita niin paljon vapaa-ajan asuntoja kuin Suomessa.
Ja veneitä. Niin. Ja kun ollaan kaupungistuttu, niin me emme sieltä parkkipaikalta kovin kauas kyllä metsää lähde keskimäärin. Ja metsä pelottaa ihmisiä. Siellä on nämä karhu-uutiset, susi-uutiset, borrelioosi-uutiset. Sun muuten,
se on
vaarat väijyvät, niin että pysytään poluilla ja halutaan mukavuutta ja halutaan palveluita ja halutaan, että joku on riittävän lähellä ja vähintäänkin halutaan, että kännykän kenttä on päällä. Ja harva osaa enää suunnistaakaan kompassilla. Tosi harva osaa soutaa nykyaikana kuitenkin, vaikka meillä on 700 000 venettä. Et se on muuttunut tällaiseksi.
Niissä taitaa olla moottori nykyään niissä veneissä.
Näin se on.
Mitä jos seuraava askel sitten ei olisi joka miehen oikeudet tai joka miehen mahdollisuudet, vaan joka miehen velvollisuudet? Tällainen pakollinen luontokoulutus, perehdytysjakso jokaiselle suomalaiselle ja maahanmuuttajalle.
Mutta eikö oikeuksien vastaan ole aina velvollisuudet?
Niin, että velvollisuudet liittyy siihen, että vahinkoa ei saa aiheuttaa. Ja onhan meillä sitten velvollisuutena asevelvollisuus. Nyt puhutaan siitä, pitäisikö naisellekin järjestää moinen luontokurssitus.
Mm-hmm. Niin onhan se eräänlainen luontokurssi.
Kyllä se aina, sitä on.
Ainakin hetken verran
jää mieleen varustelua.
Osaavat suunnistaa kompassilla.
Kyllä.
Kunnes se, mäkin osasin joskus tosi nuorena.
Mutta toisaalta samalla just viikonloppuna vietetty Jukolan viesti kerää rajattoman määrän porukkaa edelleen. Nuorta väkeä näytti olevan hirveästi, että kysit taas toinen ihmisryhmä, että jos sanotaan, että luontosuhde kärsii ja ei osata suunnistaa, niin sitten on kuitenkin niitä, jotka edelleen kasvama määrä myös, jotka on kiinnostunut.
Onko sulla sellainen olo, että jokainen sukupolvi löytää sen luonnon uudestaan? Nykyään kaikki kulkee Gore-Texissä ja niillä on Polarin monitoimilaite ja ne on yberdigitaalisia ja kuuntelevat iPhoneilla jotain musiikkia, mutta samassa metsässä.
Niin, eikä siinä, että niin kuin välineet kehittyy, niin ole siinäkään mitään pahaa. Tästä vaatetuksesta on puhuttu paljon, kun katsoo vanhoja vaelluskuvia, niin siellähän on edelleen kontion kumisaapaat, mutta vedellään farkuissa. Ja kyllä mä väitän, että ne nykyhousut, mitkä joustaa eikä hierrä samalla tavalla kuin kireät farkut, niin on paljon mukavammat erähommissa.
Voisi joskus järjestää jonkun testin. Miten te näette, että mihin suomalaisten luontosuhde voisi kehittyä? Metsähän on se, metsä ja vesistö, että ne on meidän suurin luonnon muoto. Niitä ei voi myydä enää, se puu- ja paperikauppa ei ole enää se ykkönen. Vesi ei mene vieläkään kaupaksi, vaikka siitä oltiin joskus kiinnostuneita suomalaisesta vedestä. Olisiko yksi ajatus se, että hankitaan ulkomailta turisteja, esimerkiksi Kiinassa, missä on smog hirvittävänä ongelmana, niin sieltähän voisi tuoda tänne hengitysturisteja.
Voisi tuoda, ja tuodaankin. Kyllähän suomalainen luonto maailmalla kiinnostaa, ja potentiaalia on. Sen takia varmaan näitä erilaisia luontoja ja kalastus- ja metsästysmatkailumuotoja kehitetään jatkuvasti. Et potentiaalia on, eihän täällä käy ihmisiä niin paljon kuin vois metsissä käydä. Ja yksi hyvä kysymys on myös se esimerkiksi, mitä kalastukseen tulee, että minkä takia suomalaiset kalastusturistit kantaa hyvin paljon kalastuslupiaan ulkomaille. Et monessa muussa. Tämmöinen vitsi, että Suomen parhaat lohijoet on Norjassa, pyörii tuolla kalastuspiireissä, ja se on valitettavasti monessa kohtaa ihan totta.
Ja siis tarkoittaa, anteeksi, mä en ole kala-ihminen, no, suomalaiset lähtee Norjaan kalaan. No,
niin, tällä lohijutulla tarkoittaa tietysti sitä, että jos Suomen rannikolla on aikoinaan ollut yli 30 jokea, jossa lohi lisääntyy, niin nyt niitä on kaksi, koska kaikki muut on aikoinaan padottu tai muulla tavalla pilattu. Et Norjassa niitä vielä riittää eri tavalla.
Koska siellä ei ole laitettu patoja.
Niin, samalla tavalla yhtäjohdonmukaisesti. Että tavallaan tämä niin kun Suomessa osataan myös tämä luonnon pilaaminen. Että tämä niin kun kaivosmaailmahan on tämän, nyt tässä viime vuosina surullisuudellaan osoittanut. Ja se kyllä karkottaa matkailijoita, että mietin tässä vaan Vuokatin matkailua, mikä on suosittu luontomatkailukohde, että sinne kun lasketaan poistoputkia, kohta on sontaa, niin käykö matkailijoita enää samaan malliin?
Toisaalta se on, vaikka se on paha juttu, sen kuitenkin ymmärrettävää, että itse mietin, että jos Saksassa on yksi järvi, sitä on suojelemassa 25 eri kansalaisjärjestöä, mutta Suomessa on 200 000 järveä, niin ei riitä porukkaa niitä kaikkia suojelemaan, ja jos yksi järvi niin kun saastuu umpeen, niin mennään seuraavalle järvelle. Niin, niin. Että siis tämmöinen luonnon paljous, sehän myös helpottaa suurpiirteisen käytön. Esimerkiksi Suomessa, jos matkustaa junalla, niin joka kymmenennen suomalaisen pihassa seisoo joku vanha ruostunut auto.
Niin
se jossain muualla se poliisi tulisi sanomaan, että vie se auto pois, se on ruma.
Jos mietitään näitä meidän matkailijoita, niin suuriin luontomatkailuryhmä on venäläiset. Venäläiset on himokalastajia, ne kalastaa joka paikassa, niille kelpaa kaikki kalat. Hauki, särki, kaikki kelpaa. Ja että se on heidän kulttuuriaan ja se on hyvä juttu näin. Ja sitten jos katsotaan näitä kauko-idän matkailijoita, ei niitä pidä vielä synkkään metsään, jonnekin Hornan kuuseen, vaan että mitä mä olen havainnut henkilökohtaisesti, vaikkapa Levillä, tai ne on siinä hotellin pihalla katsoa, että onpas luontoa. Tähdet näkyy, on hiljasta, Ja ne kävelevät ja katsovat revontulia. Ja on näkyvyyttä. Siis tällaiset simppelit, yksinkertaiset asiat, millä me ollaan täysin itse täällä sokeita, niin ne on ulkomaalaiselle matkailijalle ihmetyksen aihe. Muistan, että kun olin ravintolassa töissä 70-luvulla, niin siellä oli japanilaisia kokkeja. Ne aina pysäytti Helsingin rautatieasemalla ja sanovat, että katso, että mitä nyt taas, niin tähdet näkyy Helsingin keskustassa.
Joo.
Niin, että se oli heille elämys.
Anteeksi, mutta mulle taas oli elämys se, että Suomessa ei näy tähtiä koko kesän. Kun täällä ei tule pimeätä, niin Venus näkyy, se iltatähti, joka ei edes ole oikea tähti, mutta sen enemmän ei syty tähtiä suven aikana. Pitää odottaa syksyä.
Totta kai, no joo, uusia.
Se on romantikolle, se voi olla kova juttu välillä.
Niin on, ja kyllähän puol Suomea asuttaa puolikesyt porot, jotka on kanssa samalla tavalla ulkomaalaisille. Kaveri ajaa Lapissa taksia ja sanoi, että 30 kilometrin matkalla, kun 18 kertaa oli pysähdytty tienlaitaan kuvaamaan poroja, niin hän sanoi, että eikö mennä määränpäähän jo, että nyt riittää.
Niin, maassa maan tavalla, että suomalaiset sitten pysähtyvät. Ottamaan valokuvia kenguruista.
Niin, toimista Pekka sanoi juuri toi, että mitä esimerkiksi venäläiset pitää, niin kyllähän toikin tarkoittaa, että jos toi hauki kalana, mikä mainittiin, niin sehän on yksi eteläisen kalastusmatkailun suuri pelastaja, mutta sekin tarkoittaa sitä, että niistä haukivesistä pitää huolta, että niitä on niitä haukia, mitä venäläiset voi kalastaa ja tuoda sitten matkailutuloja tänne.
Eli tämä kuulostaa nyt siltä, että bisnesmielessä Suomen luonnosta täytyy pitää perushuolta, jotta kalaa riittää ja ravannahkoja ja kaikkea, että kaikki voi kalastaa ja metsästää, mutta sen täytyy kuitenkin näyttää siltä, että se olisi ikään kuin koskematon ja sitten pitää vielä olla vierailijoita varten infrastruktuuria, hotelleita ja parvekkeja, josta käsin katsoa, että kuinka tämä vastuullisesti ja käytännössä hoidetaan, niin kuin miten Suomen luonto pidetään A, puhtaana toimivana, suht koskemattomana, ja B, kuinka se sitten niin kuin tuotteistetaan?
Jos me mietitään tätä niin kuin luontomatkailun ja luontomatkaan niin kuin ympäristövaikutuksia laajemmin, niin sen luontomatkaan ympäristövaikutukset ja rahavirrat suuntautuu enintään 5% siihen luontoon, mikä sen matkan käynnistää ja mikä on matkan syy. Kaikki muut vaikutukset on hotelleissa, liikennehuoltamoissa, tieverkolla, muilla palveluilla, niin siis rahat on siellä ja ympäristövaikutukset on siellä. Että ei tämä meidän luontomatkailu juurikaan siellä metsässä muuten näy, koska ihmiset kuitenkin kulkee polkuja pitkin.
Mm-hmm. Eli siis luonto on enemmän kulissina tai taustana kauniina.
Se on se matkan syy. Mm-hmm. Luonnon takia tullaan. Ei muuten näitä hotelleitakaan olisi, jolle sitä luontoa olisi.
No mennään myös Alpeille niitä katsomaan ilman, että on pakko kiivetä joka huipulle.
Niin, kyllä se on niin ulkonäöllisesti myös tärkeä ja imagollisesti. Että harva turisto on just, mistä luonto on se syy. Mutta jos meillä ei ole luontoa tai meidän luonto on pilattu, niin silloinhan se karttaa sen turistin. Ei se silloin tule siihen lähelle 5 tähden hotelliin, jos siinä on saastaläjä vieressä.
Eli siis Suomen täytyy tulevaisuudessakin niin kuin pyöriä tai siis menestyä tällä puhtaus-sloganilla, labelilla.
Sitä kyllä toivotaan suuresti.
Mutta kun sitten matkailua markkinoidaan, niin siinäkin pitää olla hieman varovainen, että huonot uutiset menee paljon pidemmälle, ja jos Suomenlahdessa on leväkukintaa, niin se antaa meistä vähän huonon kuvan. Sitten on näitä kaivoksia, sekin saattaa antaa meistä vähän huonon kuvan, vaikka ne on paikallisia ne ongelmat joskus. Niin että tässä on se ongelma, että huono uutinen on uutinen, hyvä uutinen ei ole uutinen, mikä näkyisi.
Niin.
Mm-hmm. Tehdään uutinen kaikista puista, jotka vielä ovat pystyssä Suomessa.
Niin, kyllä täällä vielä sitä hienoa puhdasta luontoa on paljon, että sitä kieltämättä menee ehkä semmoiseen ajatukseen, että paljon on tuhottu. Niin kuin toki onkin, mutta että sitä on jäljellä myös.
Tämän kaiken luontoromantiikan perään vielä lyhyesti muistutus siitä, että tämä luontohan ei periaatteessa ole kauhean ystävällinen tai lempeä tai kiva, ei varsinkaan täällä Suomessa. Että mulla on edelleen lähes 30 vuoden jälkeen usein semmoinen olo, että minä elän jossain luontodokumenttielokuvassa, jossa kerrotaan arktisesta kesästä, joka oli toissa päivänä ja on nyt jo ohi. Eli siis luonto, varsinkin Suomessa, se kaataa puita. Vanha mies kuoli 3 vuotta sitten, kun siis jääpuikon lävistämänä keskellä Helsinkiä, sekin on luonto, niin se tuli 4. kerroksesta jääpuikko ja mies jäi seisomaan kadun varteen. Koskaan he never knew what hit him. Ja sitten meillä on tsunameja, meillä on raekuuroja, Suomessa on ikäviäkin luontoilmiöitä. Meillä on 45 asteen pakkasia, eli tämä ihailemanne ja rakastamanne luonto, sehän on, she's a bitch.
Niin, mutta kyllä Suomessa vielä aika lieviä on nämä ilmiöt, että ei ole maanjäristyksiä, ei ole tsunameja. Että jos nyt vähän kylmää on välillä, niin siihenkin meillä on kyllä keinot, miten siitä selvitään.
Niin, ehkä media ruokkii näitä kuvia, niin kuitenkin jos katsotaan tilastoja, niin harva sinne metsään kuolee. Ja pikemminkin jalkakäytävä liukastumisiin kuolee 300 ihmistä vuodessa.
Pitäisi kieltää jalkakäytävä.
Eli jalkakäytävä, nämä poliisi sanoi, että 7 metriä ovelta on vaarallisimmat metrit.
Aha, selvä.
Kun siinä liukastutaan ja saatetaan kuolla tai vammautua, niin se on se vaarallisin paikka.
Kun siellä ei olla niin kuin varuillaan, koska luullaan, että se kuuluu vielä oman kotipiin.
Nimenomaan, ja metsä on loppujen lopuksi aika turvallinen paikka.
Mutta kuitenkin, millaisia pelastustehtäviä Suomessa on? Et milloin, mistä tilanteesta suomalaisia eräfriikkejä on täytynyt pelastaa? No, sua ei vissiin pelastettu koskaan.
Ei ole tarvinnut, mutta kyllä yleisimpiä varmasti on. Siis eksyminenhän on tietysti yksi, milloin joudutaan pelastamaan. Ja sitten nilkan nyrjähdykset, luun murtumat, tällaiset ihan perusasiat, mikä voi nyt kenelle tahansa rappusissakin käydä, kompastumiset. Että sieltä metsästä ei päästä omin neuvoin pois.
Eksymiset.
Niin, Suomessa nyt siis tämä eksyminen nyt, ei nyt metsäalueet niin isoja ole, mutta toki täälläkin voi eksyä, mutta siis,
on ne, Peltsi, ne on Euroopan suurimmat.
Mutta siis meillähän on esimerkiksi metsäautotieverkko on ihan käsittämättömän laaja. Että jos otetaan tuosta Suomesta puoliväliä, kun otetaan etelään päin, niin kyllä joku metsäautotie tulee aina vastaan, jos se ei ympyrää kulje. Millään tavalla eksymisriskiä siis väheksymättä.
Niin, että tämä metsäautotieverkkohan sanoo 78 000 kilometriä, valtion tieverkko on 77 000 kilometriä, että se on laajempi kuin valtion tieverkko. Sitten meillä on yksityistä tietä 300 000 kilometriä, eli teitä pitkin päästään ihan joka paikkaan käytännössä. Vaikka meillä on laajat metsät, niin Suomi on täynnä teitä.
Tämä selittänee senkin, miksi Suomesta tulee niin paljon hyviä rallikuskeja.
Pitää paikkansa.
Hyvät herrat, tämän enempää meillä ei ole aikaa. Kiitoksia tästä metsäkävelystä, luontoretkestä. Haluatteko te lopuksi Einsteinia, Rousseauta vai Shakespearea? Mulla on tässä yksi luontoaiheinen sitaatti vielä.
Einsteini.
Einstein sanoi, että katso syvään luontoon ja sitten tulet ymmärtämään kaiken paremmin. Todennäköisesti hän ei ollut metsäretkellä, vaan miettii jotain atomeja ja elektroneja.
Se olisi hienosti silti sanottu.
Ja ihan loppuun vielä suuret kiitokset Pekka Kiitos. Tuunanen ja Peltsi. Ja ihan loppuun vielä kuuntelijakommentti, joka on niin kaunis ja niin totta. Luontoa ja ympäristöä pitää kunnioittaa kaikkein ylimpänä arvona, jos elämää maapallolla halutaan varjella tulevillekin sukupolville. Ei vain itsekeskeisenä harrastuspaikkana tai resurssivarastona.
Hienosti sanottu.
No oli.
Dankeschön und tschüss.